Goeiemôre broeders en susters. Ons wil vanoggend in die besonder aandag begin gee aan die lydingstyd van die Here Jesus rondom die Paasfees. En kom ons lees Matteus hoofstuk 20. Ons lees Matteus hoofstuk 20 vanaf vers 17. Terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad was, neem hy die 12 disippels op sy en so in die loop sê hy vir hulle: "Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood toe veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene wat hom sal bespot en gesel en kruisig. Op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word." Toe kom die vrou van Zebedeus met haar twee seuns by Jesus en kniel voor hom om hom 'n gunst te vra. "Wat kan ek vir u doen?" vra hy vir haar. Sy sê vir hom: "Beloof my dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk langs u mag sit. Een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand." Toe antwoord Jesus: "Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydingsbeker drink wat ek gaan drink?" "Ons kan," antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle: "Ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie my Vader dit gereed gemaak het." Toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en sê: "Julle weet dat dit by die nasies so is dat die regeerders oor hulle baas speel en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En om sy lewe as 'n losprys vir baie mense te gee." Tot sover. Ons teksgedeelte handel oor die Here Jesus se reaksie op die vraag van die vrou: "Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink?" En hulle antwoord: "Ons kan." Toe antwoord Jesus: "Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydingsbeker drink wat ek gaan drink?" "Ons kan," antwoord hulle. En later, vers 26: "By julle moet dit nie so wees. Julle moet mekaar se dienaars word, elkeen wat in julle kring wil groot wees." Broeder en suster, 'n mens kan jou maklik misgis oor hoe jy moet lewe, hoe jy in die kerk van die Here moet optree, hoe jy jou plek moet volstaan, as jy nie moeite doen om regtig mooi te lees wat in die Bybel staan nie. Jy kan jou maklik misgis. Ons kom vanoggend ook hier agter wanneer ons lees, wanneer die seuns van Zebedeus se ma met die Here Jesus kom praat, dat 'n mens ook twee keer moet dink voordat jy vir die Here iets vra. Jy moet eers doodseker maak wat die Bybel sê. Dit is aan te beveel dat jy eers regtig moeite doen om na die Here te luister en om dan daarna eers te vra wat jy wil hê en wat jy mag doen. Want jy sien, broeder en suster, die dinge waarna ons strewe,
En die goed wat ons vra, verraai baie keer ons uiterste swak insig in die werkinge van die koninkryk van die hemele. Ja, selfs in die kerk. Die dinge waarvoor ons ons beywer en die rol wat ons wil speel, dis dinge wat uitwys hoe jy jou plek en jou roeping self verstaan, of hoe jy dit dalk nie reg verstaan nie. Ons begin deur vanoggend dan fyn op te let na die deel wat ons saam gelees het, wat daar alles in staan. En ons begin deur aandag te skenk aan die verstommende gesprek wat vir ons gerapporteer word tussen die Here Jesus en sy disippels, wanneer hulle sommer so in die loop met mekaar praat. Wat belangrik is, is dat ons by vers 17 baie mooi weer moet lees hoe dit begin. Daar staan spesifiek dat die Here Jesus op pad is na Jerusalem toe. Die plek waarheen hulle stap. Dit word nie sonder goeie rede daar gesê nie. Want dit blyk, as ons luister na wat die Here met hulle praat, dat dit sy heel laaste reis na Jerusalem toe sal wees. En hy sê dit vir hulle. Hy sê vir hulle in soveel woorde, dat hy op pad is Golgotha toe. En hierdie iets wat, miskien in die begin onopvallende woorde, is toch, as mens mooi luister, woorde wat verskriklike dinge sê. Dit praat van lyding. Dit voorspel onuitspreeklike lyding vir Jesus. En toch, as ons die gedeelte saam mooi lees, voel ons aan en kom ons achter dat die atmosfeer rondom die Here Jesus niks van dit weerspieël nie. Inteendeel, die skare rondom hom is so opgewonde. Daar is afwagting in die lig. Hier kom groot dinge en ons gaan deel wees daarvan. Hier is 'n man wat ons sommer op die troon gaan plaas en koning gaan maak, want hy kan alles doen. En almal rondom hom gaan ook in sy sukses deel. Wag maar net dat hy oorvat. Dis wat die mense in die gemaal met mekaar opgewonde praat. Verstommend is dit dieselfde ding waarmee die disippels wat nou hier by die Here loop, hulle self besig hou. Gesprekke oor die fantastiese tyd wat voorlê. Die punt is, kom u agter dat al die mense, selfs die wat naby aan die Here is, lewe eintlik in hulle eie wêreld. Skep in hulle verbeelding hulle eie realiteit. En reageer en besluit op daardie selfgeskepte realiteit wat eintlik nie bestaan nie. Besef u, broeder en suster, hoe gevaarlik is dit om te lewe sonder dat jy weet wat om jou aangaan. Hoeveel sou hulle nie nog leer nie? Wat sou hulle nie alles nog moes verstaan oor die koninkryk van die hemele, die kerk van Christus en die koninkryk van God? Hoeveel sou hulle nie moes leer oor dit wat van hulle gevra sou word, wat het verg om 'n ware volgeling van die Here te wees? Dis maklik om te praat. Dis maklik om saamgesweep te word, opgesweep en saamgeneem te word. Dis maklik, broeder en suster. Die duiwel doen dit met enige mens. Maar om werklik te verstaan wat jou plek is en hoe God se wil werk, dis die kuns. Ons gaan nou vanoggend hierdie gebeure in Matteus 20 met u behandel. Spesifiek om te kyk hoe ons ons plek in hierdie wêreld, in die Here se kerk en in sy koninkryk moet verstaan. en hoe die Here se leiding vir ons daai les leer. Ons moet die twee bymekaar bring. Ons lewe en Christus se leiding. Want Christus se leiding roep jou op ook tot leiding. Of as ons dit in vandagse terme kan sê, Christus se leiding moet jy reg verstaan sodat jy opofferend en met diens jou deel kan bring vir dit wat hy gelei het. Ons gaan hierdie les leer deur in die eerste plek te gaan kyk na die leiding van Jesus. Dan gaan ons in die tweede plek kyk na hoe die mens die ding sien, die ambisie van mense, en dan in die laaste plek gaan ons kyk na wat die Here vra van jou in sy kerk, in sy koninkryk, jou opoffering en jou betrokkenheid. Ons begin by die leiding. Nou ons het gesê hulle is op reis op pad Jerusalem toe, en nou hoor ons dat die Here Jesus op 'n oomblik sy disippels net so bietjie een kant toe roep. En nou verduidelik hy in fyn detail dat daar eintlik baie moeilike tye voor lê. Hy wil hulle in die werklikheid inkry met feite. Hy sê hy gaan oorgelewer word, hy gaan ter dood veroordeel word, en nadat hy onuitspreeklike pyn en smart verduur het, gaan hy doodgaan aan die kruishout. Dit moet alles gebeur, verduidelik hy vir hulle, sodat hy weer die derde dag uit die dood sal kan opstaan. Nou, hoe klink daai nuusbrokkie vir jou? Dink jou self in, broeder en suster, as iemand so iets aan jou kom vertel. Daai woorde is toch genoeg om jou in jou spore te stuit. En toch is dit vreemd, asof die disippels net nie mooi hoor wat die Here Jesus sê nie. En wat hierdie toestand nou nog baie erger maak, is die feit dat dit nie die eerste keer is wat hulle spesifiek hierdie inligting ontvang. Die Here Jesus het reeds by twee vorige geleenthede hierdie ontsettende leiding wat voorlê aan hulle verduidelik. Matteus 16 vers 20 en Matteus 17 vers 23. Dis presies aan hulle verkondig, hierdie is die derde keer. Nou die heel eerste keer toe dit gebeur het, laat ons net sê, hulle wou dit glad nie hoor nie. Dit het glad nie ingepas by wat hulle wou hê nie, of wat hulle verwag het nie. Die eerste keer, toe die Here Jesus dit gesê het, het Petrus selfs vir Jesus een kant toe gevat, en die Here Jesus berispe. Toe hom sê, moet nie so met ons praat nie, ons wil dit nie hoor nie. Die tweede keer, was almal so hartseer, dat het hulle eintlik oorweldig het, dit het nie by hulle ingegaan nie. En hier waar die Here vir die derde keer sy leidingsweg uitspel, is die reaksie steeds teleurstellend, 'n teken van geen insig. Jy sien, broeder en suster, om werklik naby die Here te lewe, om die Here se plan ook vir jou lewe reg te verstaan, dit vra insig. Nie 'n naïewe soort van 'n ons gaan maar saam waar ons lekker voel tipe lewe nie. Dis nie waarvan die Bybel praat, as hy van geloof praat nie. Hierdie mense wil net vir Jesus op sy troon sien sit. Hulle verwag daardie tyd van triomf. Daar's nie nou iemand wat oor lyding en kruisiging wil praat nie. Dis ook om dit goed is om in die leidingstyd van die kerklike jaar hierdie dinge weer 'n bietjie van nader te beskou. Want broeder en suster, ons lewe in 'n tyd waar daar baie mense is en baie kerke selfs is wat oor sekere goed wat hulle nie pas nie en wat hulle nie wil hoor nie, net nie wil praat nie. En self 'n tipe geloof ontwerp sodat almal net die opgewondenheid bly voel en saam uitsien na een of ander triomf of iets wat seker iewers kom, want almal is toch opgewonde daaroor, sonder dat daar sekerheid en duidelikheid is. Sien jy hoe gevaarlik is dit? Jy kan aanvoel dat hierdie skeefgetrekte naïwiteit en swak insig hier in Matteus 20 deel begin vorm van Jesus se leiding. Na al die onderrig en die lering lewe self sy disippels in hulle eie wêreld. Hy wil hulle juis bevry van hierdie wêreld, ook van hierdie wêreld se eersugtige manier van dinge doen, waar alles gesien word in wie is waar en wie is wie, wie het wat en wie ken vir wie. Dis mos hoe die wêreld kyk en meet en toets en dink. En die Here het gehoop dat iets van sy koninkryk wat heeltemal anders werk, al tog by die disippels ingegaan het, en dat niks ingegaan nie. Hulle lewe waar in 'n wêreld waar hulle onderdruk word, waar mag misbruik word, en nou kom hulle met godsdienstige terminologie en verwag steeds dat hy 'n aardse ryk moet vestig waarin hulle ook self nog hulle invloed sal wil hê. Hoe kan hulle die dinge so miskyk? As ons lees en ons begin so oor die ding praat, dan vra ons vir onsself, hoe kan hulle die dinge so klein sien? Besef hulle dan nie dat die sonde hulle oë vir Godse dinge toegemaak het nie? Hulle is toch rondom Jesus, maar steeds is hulle slawe van 'n wêreldse manier van dinge sien en van sukses meet. Tragies, né? By Jesus, ons kan sê, in die kerk, en toch in denke, beïnvloed deur die wêreldse maniere. En so word die noodsaak vir Jesus se leiding al hoe duideliker. Hy sal hierdie pad van leiding alleen moet loop. Daar's nie mense wat dit gaan regkry nie. Die mens kan nie. Dit wys die noodsaak van 'n verlosser al hoe mooier vir ons uit. Dit is juis as gevolg van sy liefde en sy ontferming oor hierdie volgelinge, dat Jesus gewillig is om hierdie verskriklike einde tegemoet te gaan. Terwyl hy hulle hoor soos hulle praat, weet hy, daar's nie 'n ander manier nie. Hy sal homself moet betaal. Hierdie mense, mense kan nie 'n bydrae lewer tot hulle saligheid nie. Selfs nadat hulle so mooi geleer is, gaan het op die einde net genade wees. God se liefde, wat daai betaling deur sy seun met sy plan moet deurdruk. Hoeveel sou die disippels toch nie nog moes leer nie? Niks van hierdie goed tref hulle nie. Dit tref hulle nie wat vir hulle en vir hulle meester voorlê nie. God se toren brand, en hulle wat daar die straf verdien word nie getref deur die gewig van die oomblik of deur die pyn in Jesus se stem en die pyn van sy woorde nie. Broeder en suster, mag God ons elkeen toch daarvan bewaar, dat ons in ons selfgerigte klein koninkrykies nie ook dalk die gewig van die woorde van God by ons laat verby sweef nie, want ook ons moet oplet as hierdie deel van die Here se woord verder gaan vanoggend. En ons lees nou verder, en ons kyk in die tweede plek, na hoe die mens hierdie ding beleef het, die ambisie en verwagting. Die verskriklike woorde van Jesus was nog nie koud nie, toe rig een van die vroue wat daar saam met hom geloop het, 'n versoek aan hom. Sy is Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus se moeder, en op 'n ander plek in die Bybel noem hulle haar naam, sy is Salome. Salome en haar twee seuns was saam met Petrus die voorste drie, kan ons nou maar menslik sê, onder die disippels. En hierdie twee seuns, hulle stoot nou hulle ma voor om met Jesus te gaan praat. Want kyk, as hy eers koning is, dan wil hulle deel hê aan hierdie sukses en hierdie eer. Hulle het hom baie lief. Hulle glo in die leier van hulle. Hulle verwag ook groot goed van hom. En daai ambisie wat in hulle wakker word, moet nou hulle moeder aanspoor. En sy moet Jesus laat beloof dat hulle twee die ereplekke langs die meester sal inneem. Daar is dus wel geloof, sien u mooi, daar is ook wel vertroue en opkyk na Jesus, maar oor die aard van sy koninkryk, ja, sy koninkryk wat so ontsettend verskil van die koninkryke van hierdie wêreld, wat net vertoon en vol belangrike posisies en goed is, oor die belangrike goed in die praktyk van die lewe is hierdie broers absoluut in die duister. Dis hulle ambisie, die wêreldse manier van dink, wat in hoogmoed gewortel is, wat hulle blind maak. Ambisie op sigself is nie verkeerd nie, maar wanneer dit op hierdie hoogmoed wat jou laat strewe na dinge oor jouself, baie gevaarlik. Hoogmoed is iets wat altyd 'n ereplek wil hê, maar dit wil op so 'n manier ontvang, dat dit daarom altyd 'n nederige beeld voorhou. En dis juist hoekom hulle moeder die vraag moet vra, en nie hulle self nie. Sy moet die guns vra, wat die posisie sal verseker, want hulle vra nie werk nie, hulle maak nie 'n aansoek vir 'n betrekking nie, dis 'n guns wat eer vir hulle moet gee, sien u? Broeder en suster, hierdie tipe ambisie kan 'n mens, ook vir ons, ook vandag, kan enige mens baie maklik blind maak, jou aspirasies. Dit maak jou so kwesbaar vir die duivel, dat jy jou eie plek voor God baie gou sommer heeltemal vergeet, vergeet wie jy regtig is. En dis juist hierdie hoogmoed wat die leiding van Jesus so verskriklik maak. Hulle hoogmoed lei na sy leiding toe. Dit veroorsaak dat hy moet sterf. Ons hoogmoed, ons ambisie, wat ons ook oor ander wil laat loop, dis die goed wat deur Jesus betaal moes word. Dit maak dat Jakobus en Johannes dinge vra wat hulle self geen besef van het nie. Hulle sien die kroon, hulle sien die eindoorwinning voor hulle geestes oog en hoe belangrik hulle daar sit. En daarom vra hulle nou daarna, word hulle wil ook daar wees, hulle vra na die einde van die stryd, maar hulle kyk bo oor die pad wat na daai kroon lei. Sien u, hulle wil die ding spring. Mens kan hom baie naïef wees om te dink dinge kom maklik. Dit kom nie by hulle op dat hulle vir Jesus binnenkort nie op 'n troon nie maar 'n kruis sou sien. Hulle sien dit nie raar. Hulle sien in die geloofslewe sien hulle die belangrikste goed heeltemal mis. Langs hom hang daar twee misdadigers, links en rechts. Daar is nie twee plek vir twee vername ambtenare nie, daar is twee misdadigers wat langs hom gaan hang. Sien nie hoe verkeerd sien die mens? Hulle vra vol menslike dryf na die dinge van Godse ryk, dinge wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens nog opgekom het nie, die Here gesê. Daar is echter nog 'n lang en 'n moeilike pad vir hierdie twee disippels wat voorlê. Om die insig in die hemelse ryk te kan hê, is nie iets wat goedkoop kom nie. Om jou eie plek en taak in die kerk van hierdie wêreld, in die Here se kerk in hierdie wêreld raak te sien, om dit mooi te verstaan en om jou betrokkenheid te verseker, dis nie iets wat goedkoop kom nie. Dis ook nie 'n guns wat jy die Here doen om daarom ook 'n betrokkenheidjie te maak nie. Dis 'n voorreg wat jy eers moet leer verstaan. Om insig in die hemelse ryk te hê is iets wat hierdie twee niks van weet nie. Hulle verstaan nog nie eers die weg daarheen of die wyse waarop dit bereik kan word nie. En dis hoekom Jesus sê, julle weet nie wat julle vra nie. Hulle dink die stryd is amper verby. Hulle opoffering is klaar gemaak. Maar die pad van stryd het skaars begin. Broeder en suster, dinge werk dikwels so anders in God se koninkryk. en in sy kerk. En dis hoekom Jesus tweemaal in hierdie voorafgaande gedeelte verduidelik het, dat baie wat eerste is, laaste sal wees. Da's baie wat hulle self so misgis. Soveel sal hulle misgis met hulle eie ambisie en posisie. So baie verstaan vandag steeds nie die pad van oorwinning wat loop deur stryd en lyding nie. En daarom gaan ons nou afsluit deur in die laaste plek te kyk na ons vandag, die opoffering wat die Here vra. Hoe moet ons dit verstaan? Kan julle my beker drink, vra Jesus vir hulle? Ons kan, antwoord hulle. Eers het hulle nie besef wat hulle vra nie, nou besef hulle nie wat hulle antwoord nie. En dit verraai weer daai totale gebrek aan insig. Hulle klink so vol selfvertroue, maar kan u sien, hulle is nou al op die punt van valse selfvertroue. Hoe gevaarlik is dit nie om daar te kom nie? En dit verraai geen insig. Hulle dink dat hulle die lydensbeker kan drink, maar hulle sal nog baie moet groei. Want broeder en suster, op pad na die kroon dra jy 'n kruis. Hulle moet mooi oplet wat kom, want dis die groot les wat hulle in hulle eie lewens by die Here sal leer. Op pad na die kroon dra jy die kruis. So word jy ook groot en belangrik en na aan Jesus gereken. Maar grootheid lê in diens en in offer. Opoffer. Dit lê daarin dat jy jouself afsterf. Jou ambisie in Jesus se hande plaas om vir hom te wil werk. Om jou oor te gee sodat hy deur jou kan werk. En dit vra moeite. En dit is wat die kerk van vandag vir baie mense glad nie meer aantreklik maak nie. Dit vra dan opoffering. Ons wil gediens word, sê ons vir die kerk van die Here. Wat gaan julle alles vir ons beteken? En hoe lekker gaan dit wees? Kan ons net hoor, vir ons besluit. Dan kom die Here, dan sê hy, jy verstaan dinge heeltemal verkeerd om. En jy vra die verkeerde vraag, want jy het eintlik nie 'n idee van jou posisie voor God nie. Dis hoekom jy sulke goed vra. Dis hoekom jy gediens wil word in plaas van om te bedien. Jy sien die dinge reg verkeerd. Om jou oor te gee, is nie altyd so lekker nie. Jesus het self nie gekom, kyk nou net staan daar, om gedien te word nie, maar om te dien. Kyk maar na hom, dan kyk jy of jy iets kan leer vir jouself. Ja, hy het gekom om die hoogste offer te bring. So bevry hy ons van aardse prag en roem en posisie, en plekke van absolute heerlike genot. Hy bevry ons deur self daar die leidingspad voor ons uit te loop. Hy preek dit nie net nie. Hy wil jy moet maar net in die paastyd na hom kyk. Daar's genoeg les in op sigself. Hierdie twee broers se woorde, broeder en suster, het ons in die begin gesê, 'n mens moet twee keer dink voor jy oor die Here praat en voor jy goed vir die Here vra. Jy moet twee keer dink voor jy eise vir sy kerk stel en kritiek uitspreek op als. Want dit is so dat hierdie twee broers se woorde het later waar geword. Soveel betekenis gekry. Die woorde wat sê dat hulle ook die beker van Jesus kan drink. Hulle het wel later verstaan dat 'n mens die koste moet bereken as jy die Here wil volg. En dis nie goedkoop nie. Dit vra baie opoffering na insig gekry is. So is Jakobus vir sy geloof in Christus vermoor deur Herodes. Johannes is vervolg. Hy het gevlug vir jare en later is hy verban. Heeltemal alleen en eensaam afgeleef, het hy na 'n lang lyding totaal alleen oorgebly met sy herinneringe en sy verlange. Hulle het op die swaar manier geleer dat hulle wel tot alles in staat is, maar alleen deur Christus wat vir hulle die krag daarvoor gegee het. Daarom moet ons vanoggend ook leer dat ons, as ons wil bid vir die glorie van die kroon, moet ons eers bid vir die genade om die kruis te kan dra op ons lewenspad daarheen. Almal wil graag belangrik wees, gereken word en deel aan die sukses. Elkeen strewe daarna om ook die kroon van die lewe te ontvang. Maar daardie kroon, sê die Here, is 'n genade kroon, omdat Jesus se lyding en versoening dit vir jou op jou hoof plaas. En diegene wat dit nie besef en bely en in dankbaarheid daarop reageer met alles nie, sal weldra uitvind dat die wat eerste was, toe laaste sal wees. Die wat gedien het, wat hulle self nie altyd voorop gedring het nie, maar bereid was om vir Jesus se koninkryk hulle self op te offer, hulle sal hoor, gaan in die vreugde van jou Here. Jy het die pad van lyding verstaan en die koning gevolg. Nou kan jy saam met die meester die vreugde beker van oorwinning drink. Amen.